Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterinay ny arahaba ho anao piaino a eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ho anatin'ilay asa fivelomana andavanandro ihany ny fandalinantsika amin'izao fotoana izao a, ka efa hitantsika tao anatin'izay a ny anjaraandraikitry ny iray mpianakaviana eo amin'izay famelomana ny fianampianakaviana izay a, dia eo ny fiomanana ary hitantsika omaly a ny toetsaina faharoa zany tokony hananany iray mpianakaviana eo amin'izay famelomana ny tokantranony izay. Dia hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha izay fintiny omaly izay.
Nambarantsika teto tamin'ny farany raha fa hoe ao anatin'izay fiomanana izay dia isan'ny manohitohina ny fiomanana ny toetsaina izay mbola hoe tsy misara-mianakavy a, ka mahatonga ny fiakinan-doha amin'ny ray aman-dreny. Rehefa miankin-doha a dia tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy. Ao anatin'izany koa no mety mahatonga ny hoe tsy fampiana ka tonga amin'ny fitrosana. Isan'ny nasongadina teto anatin'ilay ezaka tsy maintsy ataon'ny raim-pianakaviana zany akoatra ny fiomanana dia hoe ilaina ny manitatra ny amin'ny asa fivelomana mba hahafahana mitsinjo ny vodiandro merika. Ary farany moa dia hoe ny tokantrano tsy ilaozana olana, ka ny olana dia tsy maintsy atrehana ka adidiny ny raim-pianakaviana ihany koa ny miatrika an'izay olana izay a, fa tsy avela fotsiny a amin'ny hoe ny renim-pianakaviana na hoe ny ankizy ihany koa, fa hiatrehan'ny ao an-tokantrano a ny olana izay tsy maintsy sedraina.
Izay no vavahantsika kely izay izao mopera ny andraikitry ny raim-pianakaviana zany eo an-tokantrano ao, ka araka ny fandalinantsika tany am-boalohany dia hoe samy manana ny anjara andraikiny aby a ny olona tsirairay ao an-tokantrano ao, eo ny ray a, eo ny reny a, eo ny zanaka. Andeha ho jerentsika indray mopera manomboka eto ny andraikitry ny renim-pianakaviana ao anatin'izay asa fivelomana izay.
Tsy hoe fitiavana de anorotsotra n'le izy tahaka ny volona le fitenitsika hoe anavakavaka tahaka ny ketsa, fa ny andraikitra samy manany tandrifiny. De zay no rejerentsika manokana izao hoe inona tokoa ary ny andraikitry ny renim-pianakaviana, satria ilay fivelomany tokantrano a de araka ny fitenitsika ihany hoe asa vadi-drano tsy vita tsy fanakonana. Misy fitenintsika ihany koa nefa hoe irainkoto no mahomby de renikoto no aomby asana. Ary hitantsika amin'ny andavanandrom-piainana ankehitriny fa efa maro ny renim-pianakaviana miditra amin'ny sehatry ny asa, tsy le asa birao ihany fa fandraisana andraikitra mihitsy eo amin'ny firenena. Fa ny any ambanivohitra any aza de miara-misala amin'ny lehilahy ny an-tsaha mihitsy ny vehivavy misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Fa eto kosa de mba misy zavatra azotsika amafisina misimisy kokoa.
Ka zay indrindra mampira hoe raha ny raim-pianakaviana zany zao no hoe tena tomponantoka ny famelomana ny ankohonany a, inona zany no tokony ataon'ireo hoe tovavy hiditra ao anatin'izany tokantrano zany a amin'izay le hoe fiantohana ny fivelomany ny ankohonana zay?
De azotsika everina hoe mitovy amin'ilay tovolahy tary ihany ny tovavy. Voalohany mila miomana ho renim-pianakaviana, ka akoatra ny fianarana any an-tsekoly izay mariana fa efa tsy hanavahana lehilahy sy vehivavy tsony ankehitriny, fa miara-mianatra. Taloha manko nisy teo tsena hoe ny vehivavy tsy mila ampianarina fa olona andeha ho any ambotr' olona. Akoatran'izay fianarana any an-tsekoly zay zany a, de ny fanazarana ny zatovovavy amin'ny asa madinika ao tokantranony ray aman-dreniny de efa fiomanany ho renim-pianakaviana. Fa manahirana ny mahita hoe any amin'ny tokantranony ihany ny tovavy anankiray no sanatria amin'ny vava tsy hahay anasa lamba, tsy hahay pasoka, na hoe tsy hahay ahandro mihitsy. Aiza nefa ny zarany an'izay de ny fandraisany andraikitra de ny ao tokantranony ray aman-dreniny amin'ireo asa madinidinika isan-karazany. Zay zany le fiomanana. Mety zavatra tsy heverin'ny saina alavitra be fa fandraisana andraikitra amin'ny tandrifin'ny taonany tsirairay avy.
Zay zao ny fiomanana. De rehefa avy miomana ary izy mopera, inona indray no tokony ho ataony ihany koa?
Misy zavatra anankiray mba tiako tsindrina manokany ity, de ny hoe fahaizana mitantana. Satria na miasa ny ivelan'ny tokantrano ny renim-pianakaviana na mikarakara tokantrano a, de izy amin'ny akapobeny no miandraikitra ny fitantanana. Izany hoe izy no mahita ny miditra sy mivoaka raha vola ny resahana, ka mahatsapa hoe mahaenika ny vola mivoaka ve ny vola miditra. Raha ary ny araka izany ho isika raha mba mahalalana de kely ihany aza amin'ny lafi ny fitantanana ny renim-pianakaviana. Ka raha sanatria kely ny miditra no ny mivoaka dia ho mpiara-mihevitra sy mpiara-midinika izay tokony atao, fa tsy anery ny ankilany na hoe ny raim-pianakaviana handodanitra na hoe hanao tolona tsy ombotratra ka hanosika azy hananao foana. Dia mifampitohy amin'izay fitantanan'izay ihany ko a ny fandanjalanjana ny tena ilaina sy ny mahasoa ary ny mafinaritra. Tadidintsika tamin'ny orona tsara taloha hoe aza mirobaroba raly. Marina fa fitenintsika ny hoe ny vady jerijery ka rary ny raha mikojakoja tare sy mbo manao metimety sy menjaiky raha matoa, fa na izany aza mila jerena ny atanana vao miampy varotra na hoe ijerena ny laharam-pahamehana, fa tsy azo atao ny mihoatra ny eo an-tanana. Dia misy teniny masin-dahampiera anankiray ity tiako ampidirina amin'izay, hoy izy hoe ny olona ao anaty tsy miseho no ravao alemem-panahy tsy miavona sy fiadanana. Ao amin'ny taratasy voalohany masin-dahampiera toko fahatelo andinin'ny fahaefatra.
Arak'izay zany any de mifameno tanteraka ny andraikitry ny lehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano ao ny amin'izay hoe famelomana ny ankohonana izay. Mety tsy mbola ampy angambo izay nyfanazavana ny amin'izay hoe andraikitry ny vehivavy izay, fa ajanysika eto aloha ny fiarahana androany dia mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.